Saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama lebih dahulu berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, Engkau adalah alasan bagi kami. Kami ada sebagaimana adanya pada kesempatan ini, terpelihara sempurna di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami bersyukur atas segala kenikmatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami hendak mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Pengurapan-Mu membangkitkan kekuatan, bahkan pengurapan-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Dan di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, kembali saya menyapa saudara dengan kata-kata salam. Saya berharap saudara semua, dimanapun saudara berada, ada di dalam keadaan baik, dan saudara siap diberkati lewat firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Saya rindu sekali lewat firman Tuhan ini memberkati saudara semuanya. Dan firman Tuhan yang kita bagikan pada sore hari ini, saya memberi tema tinggal di dalam Kristus. Apa maksudnya? Ya, itu tema yang saya mau bagikan kepada saudara. Tinggal di dalam Kristus, apa maksudnya? Ya, saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, banyak orang Kristen atau orang percaya berpikir begini, tinggal dalam Kristus Yesus berarti beragama Kristen, sudah berada di dalam Kristus Yesus. Sudah dibaptis, atau rajin beribadah, atau tercatat sebagai anggota jemaat gereja. Sekarang mereka merasa sudah selamat, bebas dari hukuman dan berhak masuk surga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Kristus, apakah saudara berpikir seperti itu? Nah, mari pas kesempatan ini kita belajar bersama-sama. Saya mau mengajak kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang saya kutip dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat 7. Dari studio saya baca dan saudara simak baik-baik, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, di dalam 4 ayat firman Tuhan yang kita kutip di Yohanes ayat pasal 15 ini, ada kata tinggal muncul sebanyak 7 kali. Kalau saudara perhatikan, ada 7 kali muncul kata tinggal di dalam pembacaan kita. Dan banyak orang berkata bahwa angka 7 itu adalah angka sempurna. Tetapi pada kesempatan sore hari ini saya berkata kepada saudara, dengan munculnya berkali-kali kata tinggal, itu berarti perlu kita perhatikan. Karena itu menunjukkan betapa pentingnya kata tinggal dalam Kristus itu bagi kita. Saudara, apa artinya tinggal di dalam Kristus? Kita perlu mendapatkan jawaban ini karena pertanyaan ini berbicara mengenai tinggal dalam Kristus adalah kunci daripada kehidupan baru dalam Kristus Tuhan. Setiap kita sebelum kenal kepada Kristus, sebelum percaya kepada Kristus, sebelum menganut agama Kristen, sesungguhnya kita ini ada di luar Kristus. Tetapi begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ada di dalam kehidupan Kristus. Nah, jadi perlu sekali kita mendapatkan jawaban kepada pertanyaan ini karena tinggal di dalam Kristus adalah kunci kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Firman Tuhan yang kita sampaikan ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dikatakan aku pokok anggur. Perumpamaan daripada pokok anggur dan ranting-rantingnya merupakan perumpamaan yang sudah sangat terkenal. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ada banyak sekali yang belum memahami arti secara mendalam. Mari kita perhatikan kata-kata berikut. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara bisa melihat Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 2 dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Nah, saudara kasih dalam Kristus Tuhan, pernyataan tersebut menjelaskan tujuannya keberadaan ranting. Ranting ada untuk menghasilkan buah. Yesus mengatakan ini dalam konteks pengajarannya tentang Roh Kudus yang akan kita terima. Dan buah yang dimaksudkannya adalah buah roh. Dan saudara bisa membacanya di Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara kasih dalam Kristus Tuhan, buah roh di dalam diri kita itu artinya karakter ilahi akan mengakibatkan banyak orang tertarik kepada Kristus dan bertumbuh di dalam dia. Lewat mana? Lewat kehidupan kita. Dengan demikian, kita menghasilkan buah-buah bagi pertumbuhan kerajaan Allah. Kalau kita menghidupi karakter ilahi dari buah-buah roh ini, maka ini menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Kristus Tuhan, jika ada ranting yang tidak berbuah, ia akan dipotong. Jelas sekali dan tegas sekali, tidak ada hal yang diragukan dari pernyataan ini. Jika Anda tidak berbuah, Anda akan disingkirkan atau dipotong. Bahkan dikatakan ranting ada di situ untuk menghasilkan buah. Keberadaan ranting di pokok anggur tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Bahkan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saudara, Yesus melanjutkan dengan berkata begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus berkata begini, jika kamu memenuhi persyaratan ini, kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kau inginkan dan itu akan terlaksana bagimu. Nah, ini membuat perkara tinggal dalam Kristus menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudara dan saya punya kerinduan sesuatu yang perlu kita minta kepada Tuhan dan Tuhan kerjakan. Dan ayat firman Tuhan ini tadi dikatakan, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, maka minta apa saja yang kau inginkan dan itu akan terlaksana bagimu. Ia memberi tantangan bagi saudara dan saya. Impikan apa yang Anda inginkan. Mintalah apa yang Anda inginkan dan itu akan terlaksana bagi saudara. Nah tentunya, jika kita tinggal dalam Dia dan Dia di dalam kita, apa saja yang kita minta akan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Amin saudara. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka kehendak kita itu akan sesuai dengan kehendak Bapa. Maka dipastikan apa yang kita minta pasti Bapa akan mengerjakannya dalam kita. Jadi tujuan daripada janji ini adalah supaya dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah saudara, pada kesempatan ini apa maknanya tinggal di dalam Kristus? Maknanya adalah hidup dengan stabil, hidup tetap teguh di dalam Kristus, hidup dalam persekutuan yang dekat dan hidup intim dengan Dia, atau hidup bertahan di dalam Kristus. Apapun tantangan hidup ini, ketika saudara hidup tetap intim, tetap bertahan di dalam Kristus, itu artinya bahwa saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Barang siapa terus menerus tetap teguh di dalam Aku dan Aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Atau pernyataan selanjutnya dikatakan begini, atau sepada dengan kata-kata ini, barang siapa terus setia di dalam komitmennya kepadaku dan di dalam komitmenku kepadanya, maka ia akan berbuah banyak. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, bagaimana sebenarnya tinggal di dalam Kristus? Itu digambarkan seperti hubungan pokok anggur dengan ranting. Itulah gambaran daripada tinggal di dalam Kristus, digambarkan seperti hubungan pokok anggur dengan ranting. Kata tinggal menjelaskan sesuatu hubungan yang terus menerus, yang tetap dan teguh antara ranting dan pokok anggur. Hubungan antara pokok anggur dan ranting terjadi pada dua level. Kita dapat menyebutnya hubungan sebelah luar dan hubungan sebelah dalam. Dalam hubungan sebelah luar, ranting tersebut secara fisik tersambung kepada pokok anggur. Dan saudara bisa melihat karena terlihat dari luar. Dan hubungan sebelah dalam itu zat gizi yang memberi kehidupan dari pokok anggur mengalir ke dalam ranting itu sendiri. Saudara, perhatikan, hubungan sebelah luar tidak akan menghasilkan buah. Faktor yang menentukan adalah hubungan sebelah dalam. Apakah terjadi suatu aliran kehidupan dari dalam pokok anggur ke ranting tersebut atau tidak? Ya, kalau kita menerapkan hal ini di dalam kehidupan kekristenan, itu berarti saudara dan saya bisa saja sudah dibaptis atau sudah setia beribadah setiap hari Minggu menjadi anggota sebuah gereja. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah saudara dan saya menyerap kehidupan dari Kristus? Inilah persoalan yang akan kita selidiki. Dilihat dari luar, saudara dan saya nampaknya sudah terhubung dengan Kristus lewat baptisan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kehidupan dari Kristus sudah mengalir ke dalam diri saudara, dalam diri saya? Itu sebabnya tinggal menjadi hal yang penting sekali kita perhatikan. Nah, saudara kasih dalam Kristus Tuhan, jika hidup Kristus dan kuasa dari hidup Kristus tidak mengalir dalam diri kita, itu menunjukkan hubungan internal, hubungan di dalam tidak terjadi. Dan tentunya sia-sia saja kita berbicara tentang tinggal di dalam Kristus. Hal yang paling penting adalah terjadinya hubungan sebelah dalam daripada sebelah luar. Tinggal di dalam Kristus tidak sama seperti tinggal di dalam sebuah rumah. Kristus bukan sebuah bangunan. Kita tidak berbicara tentang diam secara fisik, tetapi tentang hubungan antara pribadi lepas pribadi. Ya, saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, mari kita perhatikan lebih dalam lagi hubungan internal dengan Kristus, hubungan di dalam dengan Kristus. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Kristus? Bagaimana caranya zat gizi mengalir dalam diri kita dan menghasilkan buah? Bagaimana hidupnya Kristus dapat mengalir dalam diri kita? Bila hidup kita dan hati kita berkomunikasi dengan hidupnya. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, jawaban akan pertanyaan bagaimana hidup Kristus dapat mengalir dalam kita, jawabannya adalah bila hidup kita dan hati kita berkomunikasi dengan hidup Kristus, hidup Tuhan. Jadi ada jalan dua arah, harus ada jalan dua arah atau komunikasi dua arah. Tuhan tidak mau berhubungan dengan kita jika kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Atau Tuhan tidak mau berhubungan dengan saudara jika saudara tidak membuka hati kepada Tuhan. Kristus tidak akan berhubungan dengan kita jika kita tidak mau berhubungan dengan Dia. Mari kita lihat bagaimana caranya komunikasi dua arah ini bekerja. Jika firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat firman Tuhan itu berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Adakah firman Tuhan yang tinggal di dalam hidup saudara? Firman Tuhan sangat menentukan hidup saudara. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hidup saudara, maka hidup saudara menjadi hidup bagi Kristus. Ada ayat firman Tuhan berkata begini, ayat firman Tuhan yang sangat terkenal sekali, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara bisa bayangkan, kalau firman Allah tinggal di dalam saudara, itu sama dengan Allah tinggal di dalam saudara. Saudara bisa tahu apa akibatnya, dampaknya, kalau Allah tinggal dalam hidup saudara. Firman Tuhan membawa kehidupan, bukan sekedar kata-kata yang tercetak atau sekedar diucapkan. Semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah firman Allah. Dan jika firman Allah itu ada di dalam diri kita, maka itulah yang membawa kehidupan kepada kita. Itu yang membuat pembeda antara orang percaya, orang Kristen, dan mereka yang tidak percaya. Saudara, coba kita lihat dan kita periksa apa ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang ada di dalam Kristus. Ya, saudara, saudara bisa mengakui bahwa saudara ada di dalam Kristus, tetapi saya mau katakan kepada saudara, tentunya ada ciri-ciri, ada tanda-tandanya kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus. Coba kita melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Inilah tanda-tandanya, inilah ciri-cirinya saudara dan saya ada di dalam Kristus. Dikatakan begini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firmanku, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya begini, siapapun kita, kita menuruti firman Allah, itu adalah tandanya saudara dan saya ada di dalam Kristus. Karena firman Tuhan berkata begini, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Tuhan. Ada satu ayat lagi, ayat 6-nya. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Tadi yang kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Sekarang 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi ini adalah ciri-ciri, tanda-tanda orang yang ada di dalam Kristus Tuhan. Yaitu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, setiap orang yang memiliki perilaku seperti yang dikenakan oleh Yesus Kristus Tuhan, maka itulah ciri daripada orang yang ada dalam Kristus. Orang Kristen itu sama dengan orang yang berkarakter Kristus. Orang yang ada dalam Kristus adalah orang yang hidup menurut kehendak, pikiran, perasaan Kristus. Ya, ayat yang lain, Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Hanya orang yang ada di dalam Kristus yang bebas daripada penghukuman. Jadi perlu perjuangan untuk hidup di dalam Kristus supaya bebas daripada hukuman pada akhir kehidupannya. Kolose 3 ayat 16 firman Tuhan berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi saudara, ini ada satu permintaan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya, hendaklah firman-Nya tinggal, diam, dan hidup di dalam diri saudara. Artinya, firman Tuhan yang ada di dalam kita menjadi pedoman kehidupan kita. Dan kalau hal ini terjadi, maka hidup kita adalah hidup yang berkemenangan dari sehari ke sehari. Demikianlah firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita menjadi jelas apa maknanya tinggal di dalam Kristus Tuhan.
Jalan terjal yang harus ku lalui. datang menghadang, ku kan tetap tinggal setia.
Ya saudaraku, mari kita sama-sama mengucap syukur, kita berdoa lewat firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah memberkati kita, dan biarlah Roh Kudus yang meneguhkannya di dalam hati kita. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, terima kasih firman yang sudah didengar, yang sudah disampaikan pada sore malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri meneguhkannya di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga demikian kami menjadi mengerti dan kami memahami betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, lengkapi dan sempurnakan pengertian kami akan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa setiap pendengar dimanapun mereka berada dalam segala pergumulan hidup mereka. Bila tangan kasih Kristus Tuhan turun menyertai memberkati hidup mereka, kuasa pertolongan daripada Kristus Tuhan turun atas mereka. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya ketika firman-Mu dan ketika pertolongan-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.